Дълга, или както почнахме все повече да наричаме кризата дългова криза, се появи в резултат на дебалансите между отделните страни. Това, което произвеждат и това, което потребяват. Тези дебаланси пък се появиха на база на разделението на труда. Всеки се стремеше към овладяване на ключови компетенции, специализиране в своите ключови компетенции. И не се грижеше, така да се каже, което е естествено, за цялата верига на създаване на стойността и на ценността. Създава, един взима първата веричка, само научните изследвания, след това успява да контролира всичко. Всеки, вземайки някаква ключова компетенция, успява по различен начин да развие своята икономика с много външни средства и, да речем, силно потребление, както са Съединените щати и с едно изнасене на всяко елементарно производство навън, а оставайки в себе си това, което е свързано преди всичко с върховите технологии, с науката и съвсем малко от другото, толкова доколко би могла да контролира другите икономики. И едни държави отидаха далече напред, както са Съединените щати, с използване на ресурси от други страни и голямо потребление. Други останаха да, така да се каже, да бъдат черноработниците.
Добре,
в това
но
разделение на труда.
Добре, така редно да се случват нещата. Всеки да се специализира в това, което може, а не да се опитваш да разбираш и правиш всичко.
Абсолютно.
И по този начин щатите не са ли пък и генератор на ноу-хау за не толкова развитите икономики?
Абсолютно. Аз се отнасям с голямо уважение към възможностите на Съединените щати и ролите, които тя могат да изиграят и днес в световната икономика. В основата на кризата е разделението на труда. За да можем да развием в определена степен реалния сектор, тъй като дебаланса между финансово-информационния сектор и реалния сектор е грамаден. Този дебаланс трябва да се намали. Да се намали и чрез по-ниски издръжки в финансовата сфера, но не само с това. Той трябва да се намали с по-активно участие на банките и държавата в реалния сектор, в стимулиране на реалния сектор, на реалните потребности на хората. Финансовия инженеринг на финансовите компании, на финансовия сектор не е органично вплетен в проблемите на реалния сектор. И затова и парите, които се отделяха, отиваха в финансите, но не отиват до реалния сектор. Това е основното противоречие, в което избива разделението на труда.
Кога беше изтърван този баланс и какво може да се направи за да бъде?
Този баланс беше изтърван некъде в 90-те години, край на 80-те години, когато всъщност можеше тогава да не се отиде само към силно развитие на финансовия инженеринг, откъснат от реалността. Това, което Сорос нарича фундаментализъм, пазарен фундаментализъм.
Всъщност, може би точно тогава започна това голямо вземане на кредити и
точно
тази
така,
голяма
да.
Игра.
Всичко чрез и кредити с условно обезпечение. Нужно овладяване действително на този фундаментализъм, на работата само с финансови инструменти. Нужно е вмешване на държавата непосредствено в стимулиране на иновации и реалния сектор, така обвързан обаче с финансовите потоци, което не е леко. Свикнаха за 20-30 години всичко на база само на да се прави на база на финансови манипулации, което всъщност е действително манипулиране и едно отделяне на виртуалната страна, постепенно обесценяване едновременно, паралелно и контролирано на еврото и долара, един малко по-напред друг, но постепенно обесценяване на двете валути ще върви, защото трябва да се свали малко потреблението. Снижаването на потреблението или задържането, по-точно не снижаване, задържането на потреблението и в Съединените щати и в Европа без съмнение предполага така балансирано намаляване на стойността на тия две валути.
Спрямо
въвеждане
обаче,
на възможности.
Намаляване на стойността спрямо кои валути тогава?
Спрямо другите валути и спрямо
те,
другите регионални.
Винаги, когато говорят икономисти, затова на мен ми се струва като едно много хубаво пожелание. Всички знаем, че пътя е натам, само че живеем сега в 2011 година и е факт, че сме изправени пред една... Аз продължавам да казвам, че това е патова ситуация. Вие казвате обесценка на двете валути, долара и еврото. Спрямо какво? Свидетели сме, Швейцария наскоро предприеха безпрецедентни мерки, Японската банка постоянно прави интервенции, Китай именно също. Покрай именно, Китай да не говорим, пък те с техния фиксиран юан. Вие ако сега сте министър на финансите в Гърция, какво бихте направил в ситуацията, в която са те?
О, чакай да ме пренасяте.
Да.
Слава Богу, че не съм там.
Добре, това отговаря много.
Отдавна е. Много са назрели нещата от много отдавна. Когато бях още в банковата система, първи заместник-председател на Българска народна банка, бях един от консултантите във връзка с подготовката на Гърция по влизането на Европейския съюз, на Гръцката банка. Няколко пъти съм се срещал и на подготовката за еврото, приемането. Всичките слабости на гръцката икономика, в това число генетични слабости, ако може повече да се вземе двойните стандарти, двойни счетоводства и прочее, ги знае подробно и затова ми е много трудно да отговоря. Това е трябваше отдавна, отдавна при тях, като министър на финансите да бъда, за да мога да отреагирам. Сега не бих могъл в тази ситуация да кажа как да излезат коланите, затягане на коланите. В голяма степен и структурно също, без структурно преустройство, без структурна промяна не е възможно на излизането на нито една страна. Моето мнение е, че рано или късно те трябва да убиват мораториум, така да се каже, да поемат линия на по-голяма отговорност на правителството по вътрешно преструктуриране. Но не виждам, че отвън нещата могат да се оправят. Мога да се помогне отвън.
За нас това какъв ефект би имало? За нас като част от Европейския съюз? Ако Гърция обяви мораториум?
Имаме доста гръцки банки. В нас има и като платежни институции, има и като банки действащи. Разбира се, някакви трудности ще има. Стихията от една страна може пък да помогне, защото повече изкупуване, повече производство. Знаете, край граничните райони идват да търгуват в България. От друга страна, вероятно, в финансово отношение ще има някакви трудности чрез тия банки, но банковата ни система общо взето действително е в добро състояние, българската банкова система.
Добре, казахте, че не бихте искал, и слава Богу, че не сте финансов министър на Гърция. На коя държава бихте искал да сте финансов министър в момента? Има ли такава?
На мен ми е добре да работя сега с млади хора. Дълги години, бидейки в практиката, аз добре чувствам на една полумъртва котка, къде да е натишна, за да почне поне да мяука.
Видите, беше да посочим една държава, която примерно е толкова добре, че да и харесваме модела.
От дългова гледна точка, според мен, България е един чудесен еталон за управление на държавния дълг, говорим. Сега, каква е причината и това, че имаме валутен борд, който ни е карал да бъдем дисциплинирани, е друга тема, но ако погледнем задлъжнялостта на почти всички около нас, ние сме направо
чудесни. Чудесен пример на влачеща се по дъното икономика, по стомах влачеща се. Как ще стане тя от това състояние?
Ема добре, че поне не се налага
да още не сме мъртви, затова го казвам по добре. Тая гледна точка не ни откъснат нито крака, нито опашката. Все още, значи, можем да функционално са ни големите трудности, но тия функционални трудности са свързани с някаква структурни промени, сериозни структурни промени.